Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet.
Jeg er den sidste turist i Europa. Jeg tynges hverken af guld eller splin. Men jeg må se, jeg må vide om Europa. Overhovedet kan leve efter krigen. De som før rejste af lyst eller lede, bliver borte nu, de søger andet steds hen. Jeg er den sidste turist i Europa. Jeg er kommet for at møde det igen. Og jeg søger i det blødende Europa.
Ja, her hørte vi lige lidt af Lulu Ziegler med klassikeren Den sidste turist i Europa. En sang, hvor hun drømmer om at se Europa rejse sig fra asken efter krigen, men det er altså også en sang, der handler om drømmen om atter at kunne rejse rundt og opleve Europas herligheder. Og det her, det er måske en følelse, mange af os kan genkende i kraft af coronapandemien, hvor vi jo selv sagt ikke har rejst, som vi plejer, og hvor mange i stedet er taget på ferie herhjemme i vores eget lille Danmark. Og netop Danmark som turistland, det er det, vi skal se nærmere på her i dagens Kraniebrud. Og vores turistguide på den her rejse, det er Michael Frausing, historiker ved Dansk Center for Byhistorie i den gamle by i Aarhus, og forfatter til bogen Turistlandet, der er en del af serien 100 Danmarks Historier. Michael, velkommen til.
Mange tak.
Og med her i dag, der har jeg også min kollega Kasper Friis. Og Kasper, er du også klar til rejsen og klar til at tage imod lytterens spørgsmål?
Ja, naturligvis. Jeg er helt klar.
Det var godt. Og vi sender altså live lige nu, så hvis du har et spørgsmål eller en kommentar, det kan være, at du vil spørge om et eller andet med turismens historie, eller en betragtning om Danmark som turistland, eller måske, hvordan du oplever de udenlandske turister, som kommer hertil, så skriv til os på 1424. Bare start sms'en med R4, et mellemrum, og så din besked. Michael, din bog, den hedder altså som sagt netop Turistlandet. Og jeg vil gerne lige starte med at læse lidt op her til lige at få os i gang. Du skriver sådan her. Denne bog fortæller en overset eller en dog glemt historie om dansk turisme fra en tid, hvor andre udviklingslinjer stod åbne, og hvor turismen indeholdt et mellemfolkeligt ideal og et potentiale for forandring i mødet med det fremmede. Du skriver altså om, at det her det er en glemt historie. Hvordan det?
Ja, og det synes jeg på mange måder også, det er. Som vi lige hørte i sangen her, så er turisme jo på mange måder i dag jo et forbrugsgode, som man også siger, som man ligesom kan have behov for, og ligesom ser det i den optik. Og hvis de fleste hører ordet dansk turisme eller turisme i Danmark i dag, tænker man måske nok på et kommercielt erhverv eller noget, man kan tjene penge på. Måske tænker man på meget støjende og larmende og ukultiverede turister, der kommer i meget store flokke, men til gengæld ikke rigtig har nogen interesse for det sted, som de besøger. Men hvis man går 100 år tilbage i tiden, så var der nogle andre opfattelser af turisme også, i hvert fald ved siden af det her, nemlig som det, man kunne kalde et nationalt dannelsesprojekt, altså det her med at rejse og rejse ud og se sit land eller se Europa, faktisk også handlede om at blive kultiveret, om at forstå naturen, historien, kulturen, måske også møde andre kulturer og, hvad skal man sige, lære i sådan en dannelsesoptik. Og på samme måde, de gæster, vi modtog i Danmark, skulle også ligesom lære om Danmark i sådan et hvad skal man sige, dannelsesprojekt.
Så det er det der med sådan, altså du skriver, at det er potentialet for forandring i mødet med det fremmede, så det går altså begge veje dengang.
Ja, ja, det gør det. Ja, at det sådan set er sådan et kulturmøde, og at hvad skal man sige, både de her gæster og besøgende, ikke, altså den her, hvad skal man sige, gæstfrihed i den betydning af ordet, ligesom gør, at man skal, hvad skal man sige, udvikle sig, og man havde en forståelse af, at det kunne være med til at skabe fred. Altså både, hvad skal man sige, efter 1. verdenskrig havde man de her idéer, men egentlig også efter 2. verdenskrig, at turismen var sådan en, hvad skal man sige, fredskaber.
Ja, og hvad er det så, det står i modsætning til, kan man sige? Altså, hvad er den kendte historie, hvad tænker vi på i dag, når vi snakker om turisme?
Ja, så den typiske historie om dansk turisme er, at det er noget, som vokser frem efter 2. verdenskrig med, hvad skal man sige, sådan sommerhus og mange, hvad hedder det, tyske turister, der kommer til, og så at det ligesom har udviklet sig derfra med det, der hedder, hvad hedder det, Danmarks Turistråd, senere Avis Danmark i dag, som sådan er et vækst erhverv på den måde, at det er noget, vi ligesom har for at tjene mest mulige penge på det. Og måske egentlig også ofte står i konflikt med måske nogle andre hensyn, naturfredningshensyn eller bevaringshensyn, at der kommer alt for mange, altså den her, hvad skal man sige, overcrowding, som man også taler om i dag. Men der kan man sige, turismens tidlige barndom, der var de her konflikter, som altid har været der, men det var nogen, der, hvad skal man sige, lå internt i turismen, og dem, der var i turistorganisationerne, så at sige, så begge sider af den her historie.
Så i dag, der ser vi det mere som sådan et erhverv, altså lidt groft sagt.
Ja.
Ja, og jeg synes, vi skal dykke endnu længere ned i historien nu. Jeg synes, vi skal starte med at skrue tiden tilbage til den første halvdel af 1800-tallet.
Du lytter til Radio 4.
Og Michael, nu nåede jeg jo altså, at vi skruer tiden tilbage til første halvdel af 1800-tallet, fordi det er også der, du starter din fortælling om turistlandet. Så nu vil jeg altså lige gribe fat i bogen igen, fordi du starter med at beskrive, hvordan to unge mænd, de rejser til Jylland, og den ene skriver følgende om det jyske landskab i sin rejsedagbog. Hvide udsigter, der bærer et præg af storhed, som er aldeles forskelligt fra det, man har i Sjælland. Og maden, den beskrives sådan her. Første jyske måltid med brød af påfaldende mørkhed, som for resten var uskadeligt. Altså, nu er det jo ikke hvem som helst, de her to unge mænd, der udforsker Jylland. Det ene, det er 27-årig maler Martinus Rørby, og den anden, det er 25-årig H.C. Andersen. Michael, hvorfor er det netop her, du starter fortællingen om Danmark som turistland?
Det gør jeg, fordi at de rejser for at opleve. Og de tager fra København, egentlig så rejser de ikke sammen. De mødes faktisk på dampskibet Dania fra København til Aarhus, men følger så ad et stykke af vejen. Og det, de begge to er interesseret i, det er, at de vil over og opleve det jyske landskab, og hvis man følger deres rejse skridt for skridt, Martinus Rørby var så heldig for os, at han førte dagbog, så vi kan se, hvad han har lavet, så er det sådan en, hvad skal man sige, sightseeing, at han bliver vist rundt i Aarhus, han besøger herregården Rosenholm, de er i kirken i Randers, og så er jo den her naturbeskrivelse, som nok er det egentlige ærne for dem begge to, altså den her anderledes natur, som er anderledes end den, de kender fra Sjælland, hvor man har den her idé om, at Jylland er en større og mere voldsom natur. Og for hos Anders vedkommende skal han specifikt over se de store heder omkring Viborg, fordi han skal bruge det til en historisk roman, han arbejder på.
Okay. Så Jylland er altså lidt noget eksotisk for københavnerne på det her tidspunkt?
Ja, det er det.
Okay.
Det er det.
Det er jo ikke noget, vi tænker på os selv som i dag, eksotiske jyderne. Men det er dejligt. Altså, hvad er forskellen på det her med at være rejsende og turist? Så hvorfor er det lige i den her periode, at vi så kan begynde måske at kalde dem turister?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det er egentlig ret let at svare på, fordi det her med turist, det er altid de andre. Man har en tendens, eller ofte i hvert fald til at se sig selv som en rejsende, og det er i den betydning, at man ligesom er selvstændig, at man kan klare sig selv, at man er kultiveret. Det er en meget gammel opfattelse, den her, hvor det her billede på turisten, som til gengæld bliver ført af en guide, er i flok, ikke er selvstændig, og så videre. Det er en, man skal sige, meget gammel fordom, og det er ligesom det her, hvad skal man sige, er modbillede til den her ægte rejsende. Så det er mere sådan to karikaturer, kan man måske i virkeligheden stille op. Men det der måske er vigtigt at holde fast i der, det er jo netop, at det har det her dannelsesideal i sig. Hvad skal man sige, begge billeder har så at sige det her med, at den ægte måde at gøre det på, det er, at man er man er interesseret, at man lærer undervejs der. Det har vi faktisk i et af de første ordbogsopslag på dansk. Ja. Ordet turist kommer ind som et engelsk låneord, altså tourist kalder man det i det meste af 1800-tallet, og der er det forklaret som et andet ord for rejsende. Men så med den kvalificering, at det er en rejsende, som rejser for sin fornøjelse eller belæring.
Okay.
Altså at man skal også få noget af det. Det er ikke kun det rene sjov.
Og altså, jeg gætter på, at det er jo ikke alle, der kan sådan have råd til at rejse og bruge tid på fornøjelse og dannelse. Hvem er det, der er turisterne på det her tidspunkt?
Ja, altså på det her tidspunkt i 1830, der er det helt klart et overklassefænomen, og også for den, hvad skal man sige, allermest velhavende del af befolkningen. Men det, der så kommer med her, det er, hvad skal man sige, netop kunstnere som Martinus Rørby og H.C. Andersen, altså forfattere og malere, som så også begynder at foretage de her, hvad skal man sige, rejser ud i landskabet, dels rundt i Europa til Tyskland og Frankrig og især Italien, for at beskrive det. Men altså, det er typisk på legater, altså, hvor de ligesom kan søge nogle penge til at foretage de rejser. Så det er ligesom de to grupper af rejsende, vi har. Og vi kalder dem jo også ofte, altså de her kunstnerrejser, vi kalder dem egentlig også tit for dannelsesrejser. De er jo sådan set også en form for arbejdsrejser, og her i når vi taler om den forskning i den historiske turisme, der er vi begyndt at kigge mere og mere på det, også som turistrejse, nemlig at de også er turister i den måde, at de også har en mange af de her problemer med at finde logi og hvordan man kommer frem, og jo også det, at det er jo et meget redigeret billede. Altså, de viser ikke nødvendigvis alt, hvad der foregik i Rom eller i Jylland, men jo faktisk viser også et bestemt turistbillede, kan man så at sige. Altså, sætter et filter på virkeligheden.
Ja. Kan man sige noget sådan generelt om de her rejsebeskrivelser, de laver, som folk så kan følge med i?
Der er en de allertidligste rejsebeskrivelser, det er sådan set en ældre genre, som vi kender tilbage fra 1700-tallet, men de første, vi har fra Danmark, er typisk sådan meget topografiske, og de er meget optaget af økonomi og statistik og produktion. Det er virkelig sådan en opremsning af, hvad der findes af bygninger, og hvor mange køer der er i en landsby, og sådan nogle ting. Men altså, det nye, der kommer ind, det her ændrede syn på naturen og nationen, altså af romantikken, der kommer ind, når man begynder at snakke om den her romantiske dannelsesrejse, hvor det netop er det her med, hvordan man selv oplever det. Altså, det er egentlig, hvad skal man sige, den der inderlighed i den rejsendes egen oplevelse, og tit meget detaljeret, hvordan at den her rejse igennem landskabet ændrer ens egen følelse omkring det. Vi kan også se i det her lille stykke, du læste op, ikke? At det er den her opmærksomhed på landskabet og naturen.
Og netop det her med romantikken og den her tilgang til naturen og også til de oplevelser, man søger i den, det synes jeg, vi skal tage fat på, fordi nu skal vi nemlig videre og se nærmere på, hvornår turisterne de sådan opdager Danmark, og herefter også, hvornår vi danskere vi opdager turisterne. Du lytter til Kraniebrud, Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi lige nu er i fuld sving med at blive klogere på den glemte historie om dansk turisme. Og derfor har jeg i dag besøg her i studiet af Michael Frausing, der er historiker ved Dansk Center for Byhistorie i Den Gamle By i Aarhus, og forfatter til bogen Turistlandet fra serien 100 Danmarks Historier. Og husk nu, hvis du har et spørgsmål eller en kommentar, så skriver du bare ind til 1424, start sms'en med R4, et mellemrum, og så din besked. Michael, hvornår kan vi sådan sige for alvor, at turisterne opdager Danmark, hvis vi skal bruge det begreb? Og hvad er det for et skift, der så sker her?
Jamen, det er i romantikken, at vi i hvert fald begynder at få den her nye form på rejsen. Men som vi også nævnte lige før, så er det jo stadigvæk for nogle ganske få mennesker. Men det er i hvert fald der, at vi begynder at få nogle grundlæggende nye måder at se på vores natur, på vores historie. Hvad skal man sige, oldtidshøje er meget... populær på det her tidspunkt, kulturen og så videre. Og det er netop typisk, hvad skal man sige, de her overklasse, hvad skal man sige, rejsende, som har mulighed for at tage på udflugt, og så kunstnere, forfattere og malere.
Og hvad er det for nogle sådan romantiske idealer, der så pipler frem i forhold til turismen her?
Ja, altså grundlæggende kan man tale om to forskellige nye måder at forholde sig til landskabet på. Det pittoreske og det sublime, for at bruge nogle, hvad skal man sige, fagudtryk i den her sammenhæng. Det pittoreske kan vi også kalde det maleriske, som sådan er det kultiverede, det velordnede, yndige land, hvor, hvad skal man sige, marker og landsbyer, bondegårde, skovpartier og kyster og sådan noget, ligesom danner sådan en meget harmonisk helhed. Det er den brølende kronhjort ved søen i sådan en karikatur, eller vores nationalsang, der er et yndigt land, som jo netop også er fra den her periode. Og så er det på den anden side, som kontrast til det, der får man også det, vi kalder det sublime, som er sådan en anden måde at forholde sig til, hvor mennesket bliver stillet over for sin egen skrøbelighed, og netop i mødet med den voldsomme natur. Og et af de sådan mest... bedste udtryk for det er et maleri af den tyske maler Caspar David Friedrich, som hedder Vandreren over Tågehavet fra 1818, så vi er altså lige her i perioden, hvor man ser den her vandringsmand, der er steget højt til tops på en bjergtop, og står ligesom så og skuer ud over det her bjerglandskab, og der er tåget, og på den ene side ligesom er meget lille, og man jeg er ligesom bekymret for, om han falder ned i afgrunden, men på den anden side, så står han sådan stensikkert og udviser sådan en kæmpe stor ro. Og det er ligesom sådan et af romantikkens hovedværker fra den tyske romantik. Men det, der måske nogle gange er overset, det er jo, at det også i den grad er et turismebillede, kan man sige, fordi han jo netop er en, der er ude og turist. På den måde, at han jo faktisk er ude og vandre i bjergene, ligesom jo mange andre vil gøre i dag. Og det indleder også en bjergfeber, kan man sige. Altså simpelthen det her med at rejse ud og bestige bjerge bliver meget, meget populært på det her tidspunkt. Først i Schweiz og Alperne, men ellers så overalt, hvor der er bjerge i Sachsen og i Harzen og Skotland og Norge bliver meget populær selvfølgelig også. Og så er det jo, at man jo siger i Danmark, så noget skal vi også have.
Ja.
og så er spørgsmålet så, hvor man finder den her slags. Og der er det netop, at den her rejse i 1830 egentlig markerer det her, fordi de, både Rørby og H.C. Andersen, er egentlig på udkig efter den her lidt, hvad skal man sige, voldsommere natur, som man så synes, at Jylland repræsenterer.
Ja, og det er jo ikke, når man sådan sammenligner Danmark med andre lande. Voldsom natur er jo ikke det, vi har mest af. Men jeg faldt lige over, du havde jo et billede med i bogen, som er af Møgensklint, som jo måske er noget af det nærmeste, vi kommer på sådan voldsom natur. Og jeg synes, det er ret sjovt, fordi så er der... Altså, nu snakkede du om manden, der ligesom stod fast og ligesom indtog den her voldsomme natur, men jo ikke sådan vakler i mødet. Men der har vi altså en kvinde, der nærmest ikke kan tåle synet af klipperne der, ikke? Altså... Hun skal lige have noget hjælp, kan man se.
Ja, og billedet der, du refererer jo, Eggersberg fra 1809, altså et meget tidligt Eggersberg-billede, som også faktisk beskriver meget præcis den samme Og det er Møns Klint, som ligesom er et af de første steder, hvor man tager ud for at finde det her sublime sug.
Ja. Men
så ellers i Jylland, og det er, som jeg sagde før, så hos Andersen vil gerne til de store jyske heder, hvor han sådan ligesom finder den her dystre, mørke, altså det er den anden side, ikke bjergene, men noget, der er sådan lidt mørkt og farligt.
Ja.
Det har han fra de her engelske historiske romaner, som skriver Højland i Skotland, og det skriver han simpelthen direkte, at det er det, han skal over finde i Jylland. Og når han nu er i Viborg, så vil han gerne ud til Vesterhavet, for det har han læst hos en anden tysk digter, Heinrich Heine, at det var fantastisk, men det kan ikke lade sig gøre at komme til Vesterhavet. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre at komme fra Viborg ud og besøge Vesterhavet, ikke hos Andersen i hvert fald. Og så tager han videre, så vil han op på Himmelbjerget, så der har vi igen den her fascination af bjerget. Det kan heller ikke lade sig gøre, fordi det regner. Så vi er altså på den ene side noget, som er lige ved at bryde igennem, altså nogle nye opfattelser af den natur, men på den anden side så faktisk et punkt, hvor hele den her infrastruktur slet ikke ligesom er der til at servicere dem der vil ud. Ja.
Og du nævner også Vesterhavet her, fordi i dag, der tænker vi jo meget på det her med badning og strandene og sådan noget. Ja. Det er jo det, der tiltrækker rigtig mange af de danske turister, ikke? Ja, hvornår begynder det her med badning? Opstår det også der i romantikken, eller hvornår kommer det ind?
Det er en lidt længere historie. Man kan sige, vi har nogle forløbere for det. Altså, det første danske havbad eller badested, det åbner på øen Før, som nu i dag ligger i Tyskland, men altså nede i Slesvig, som dengang var en del af Danmark. Og det er 1819, så vidt jeg husker. Og det er også sådan et overklasse-fænomen, som tiltrækker rige københavnere og adelsfolk og kongehuset kommer. Der er sikkert også en del rige folk fra Hamborg.
Ja.
Og det er den her nye mærkværdige dille med, at man skal kaste sig ud i bølgerne for sin sundheds skyld, som ligesom er kommet til kontinentet fra England og Frankrig. Og det er sådan en, hvad skal man sige, sundhedsting, det her med at tage ud og svømme, eller i hvert fald døbe sig ned i vand.
Ja.
Det er ligesom isoleret til det her område, og så åbner der en badeanstalt nord for København i 1840'erne ved Klampenborg, som også sådan nogenlunde succesfuld, men det er ikke sådan noget, som ligesom breder sig over det hele. Så stadigvæk omkring 1870, der er det ret sjældent, at der er de her badesteder, men så begynder det at komme frem, og det er de mange af de steder, vi også kender i dag, det er, Nordsjælland, omkring Hornbæk, det er på Bornholm, begynder at komme godt gang i turismen der, så er det Fanø, og så er det Skagen.
Ja, og en anden ting, i forhold til, fordi jeg går ud fra så på det her tidspunkt, det er altså stadig helsefokus, vi snakker her, så ikke? Vi skal langt frem, eller hvad, før det så begynder at være, nu slænger jeg mig og viser mig frem på stranden.
Ja, det er det, og man kan sige det her, både og. Altså, man kan sige, når man læser om de her badeanstalter, så er det jo, at man har læger ansat, og i øvrigt er der også sådan noget med, at man skal drikke vand og på bestemte tidspunkter og badninger, sådan, hvad skal man sige, overvåget af de her læger, så det er på bestemte tidspunkter, at man skal gøre det. Men det er også, det kan vi se, at det sociale liv, der er der, bliver jo ligesom også et mødested for den her overklasse. Så på den måde har der også været nogle elementer i at vise sig frem.
Okay, så lidt show har der også været, været over det. For lige at vende tilbage, Michael, til det med det pittoreske og det sublime, fordi du havde en sjov ting i bogen også, som jeg faldt over. Altså noget, der nærmest svarer til romantikkens Instagram-filter, kan vi vel næsten kalde det. Altså, hvad er det, man gør her for ligesom at maksimere oplevelsen af de her natursyn?
Ja, altså det er jo, at man i nogle af de her meget tidlige rejsebeskrivelser, der bliver det anbefalet, at man medbringer det såkaldte klotglas, som er sådan et spejl, som man skulle tage med ud på rejsen. Og nu er vi jo altså faktisk i 1700-tallet.
Nå, og, okay, det er allerede der.
Ja, det er allerede i 1700-tallet, at det bliver beskrevet første gang. Og det er opkaldt efter en fransk maler, der hedder Claude Lorrain, som går endnu længere tilbage. Men det her spejl skulle hjælpe til, at man kunne male. Altså, det er egentlig henvendt til malere, men andre turister skulle også ligesom... Og det kunne. Ideen var det, at når man fandt de her meget smukke, pittoreske landskabspartier, så for at få den maksimale effekt, så skulle man stille sig op med ryggen til motivet, så skulle man holde spejlet op, sådan så man kunne se spejlet, eller igennem spejlet, hvad skal man sige, indramme det her motiv for at få den optimale effekt. Altså, og vi er jo altså lang tid før fotografier berappet, men det har jo faktisk et element af den her framing, altså for at få sit motiv. Og så oven i købet, så var spejlet så ligesom tonet i sådan nogle mørke farver, så man sådan ligesom havde, hvad skal vi sige, solnedgangsstemning hele døgnet rundt, hvis det var alt for skarpt sollys, så man ligesom fik den her optimale effekt. Så det var 1700-tals Instagram-filter.
Ja, det må man sige. Så alle de unge mennesker, der står og bruger sådan noget i dag, de kan så tænke, jamen, det er ikke noget nyt, det er ikke vores generation, der har opfundet det her. Ja. Jeg skal lige høre her, nu synes jeg, min kollega Kasper, han stod og trippede. Kasper, var der kommet nogle spørgsmål, eller havde du et spørgsmål? Du lignede en, der...
Nej, overhovedet ikke. Det var egentlig bare lige, da Michael han nævnte det med, at det var, at der var mange, der gerne ville bestige bjerge. At det var en af de måder, som turismen ligesom... det var en interesse i hvert fald i turismen, var det 1800-tallet, du sagde, Michael.
Ja.
Så men der udkom jo også for nogle år siden en bog, en guide til Danmarks bjerge.
Danmarks bjerge?
Ja, af en norsk bjergbestiger, Roar Pihl, der udgav en bog, og jeg tror, det er de 200 højeste tinder i Danmark, han har beskrevet i Guide til Danmarks bjerge, hvor han jo så starter med at fortælle, at i Norge, der griner man jo af bjergene i Danmark, fordi at man siger jo, at Danmark er lige så flat som en pandekage. Men en pandekage er jo ikke flad. Hvis du tager den ind under en mikroskop, så kan du se, der er vældige bjerge og dale i en pandekage. Og på samme måde også med Danmarks bjerge. Så det kan også være, at det måske på et tidspunkt bliver et yndet rejsemål.
Ja, det må vi jo så se.
Ja, men den er meget morsom. Det er en meget god illustration af stilen i bogen der. Og som han siger, så kan det nu godt være ganske strapasserende nogle gange at komme op. Men det er faktisk også noget, altså, som man så gør i 1800-tallet, ligesom finder de her steder, hvor der er bjerge, men i længden holder det måske ikke sådan rigtigt det her i forhold til det sublime afgrund på den der måde. Man kan sige Møns Klint og Bornholm har måske noget af det, hedder det visse steder. Men der, hvor Danmark finder sit sublime landskab, kan man sige, det er Vestkysten og Vesterhavet, hvor man har den her øde, barske natur, hvor man sådan ligesom mennesker ligesom kan få den her fornemmelse af at blive ydmyg og mindre, og måske ligesom få en fornemmelse af de her store spørgsmål og blive lille i mødet med naturen og det store hav og sådan noget der. Og det er jo helt bestemt noget, vi ser i turismen i dag, også i, hvad skal man sige, markedsføring af Nationalpark Thy og måske Vesterhavet i det hele taget.
Ja. Og hvad er det, altså hvor er vi henne sådan rent tidsmæssigt i forhold til når, altså udlandet ligesom også siger, okay, Danmark har måske også noget at byde på, der er en grund til, at vi skal rejse derhen også?
Ja, altså der skal vi op i 1900-tallet. Ja. Det er meget markant, at i sådan europæisk turisme, der siger man jo, at gennembruddet typisk kommer der i efter 1850'erne. Vi har de her pionerer, som kommer ud, men det er stadigvæk for de få. Og der har vi jo så en transportrevolution i 1800-tallet med først dampskibe og så senere jernbaner, som gør det jo meget nemmere at rejse rundt. Og der er det meget markant, at Danmark er meget sent med på den her. Vi begynder at få guidebøger, vi får pakkerejser, hvad skal man sige, hele det her infrastruktur, som begynder at ligne noget, som er ligesom den nutidige turisme.
Ja.
I hvert fald på de vilkår, man havde dengang. Og der kan man sige, der er det især Norge, som jeg nævnte, hvis vi tager de skandinaviske lande, Sverige kommer, altså de første engelske guidebøger om Norge kommer i 1860'erne, Sverige kommer med omkring 1870, men det er først i 1895, at Danmark ligesom får et lille hjørne af den her skandinaviske rejse guidebog.
Ja, okay, så vi er så de langsomme, kan man sige, i den her
det kan man sige. Vi har tyske turister på Bornholm i 1870'erne, og også i et antal, hvor det begynder, og ligesom noget, man skriver om i avisen, at nu er der altså for mange, og de overtager hele øen, og så videre, så videre. Men der er jo også et særligt forhold her lige efter krigen i 1864, og altså hele forholdet til Tyskland er spændt.
Og er det så der, vi ligesom for alvor, altså os danskere, begynder at opdage det her med turismen og turisterne, eller kommer det også lidt senere i virkeligheden?
Det er omkring, at man begynder ligesom at få en mere organiseret turisme. Altså det jeg ligesom sætter en skillepæl i min bog der, altså hvornår man ligesom begynder at få en organiseret turisme. Man kan sige, at omkring år 1900, der har man sådan faktisk en ret fast skabelon for, hvad det er, man skal se i Danmark. Det er Havets Land, hedder det i den første danske guidebog. Ja. Altså, det er det her med oplevelsen af havet. Så er det nogle bestemte attraktioner med København i spidsen, som ligesom det der rigtig kan tiltrække, og så egentlig sådan, hvad skal man sige, det her landskab, vi har talt om, der er de attraktioner, vi kender af Møns Klint, har vi talt om, borge, gamle byer, Vordingborg er meget populær i 1800-tallet, havde det Nyborg, Ribe, sådan nogle steder, Himmelbjerget, og så Vestkysten, og op til Skagen, de gamle byer og så videre. Og det kan man sige, det er sådan ligesom en fast ramme omkring den her turisme, som egentlig er på plads på det her tidspunkt, hvor man begynder at udgive de første guidebøger. Og så får vi det, der hedder Danmarks Turistforening i 1888, som ligesom bliver skabt til at give et bedre besøg til de udenlandske turister. Man siger simpelthen, det er simpelthen for ringe kvalitet på hoteller, på guider, på restauranter og så videre. Alt det der, det skal vi have gjort noget for at højne. Og det er egentlig både det der med, at man ikke kan være det bekendt, det er noget med den nationale ære, hvis vi skal bruge sådan en lidt højstemt frase, men også det der med, at man simpelthen ville kunne få mere ud af turisterne, og man ville ligesom kunne, hvis man havde nogle bedre kvalitetsprodukter. Så det er der, vi ligesom siger starten på den organiserede turisme.
Ja, og det er vel så også starten på sådan konflikten mellem, på den ene side, at man har noget natur og nogle kulturperler, som man gerne vil passe på. Og på den anden side, det her med, at der også er nogen, der kan tjene nogle penge og gøre det tilgængeligt og fedt for turisterne at komme og se dem. Ikke? Er det allerede i den her periode, det her, det sådan bluser op?
Ja, det er sådan set lige fra starten, at vi har den der konflikt, som du udmærket ridser op. Det der sker, det er, at vi har den her københavnske turistforening, og så begynder det egentlig at få aflægger i hele landet for lokale turistforeninger overalt i Danmark. Og der vil sige, der er det her den her dobbelthed i det, altså der er dels nogle restauratører, nogle hotelejere, nogle forskellige folk, som tjener penge på turisterne, og ligesom er interesseret i at få så mange som muligt. Og så er der, hvad skal man sige, man bærer så at sige det her gamle dannelsesideal fra 1800-tallet med ind i organisationsarbejdet, at det her også, at det med turisme handler om at beskytte naturarealer, det handler om at få fredet huse, det handler om det, som en guidebog fra 1920 beskrev, og at højne ungdommens fædrelandskærlighed. Og den tror vi jo sådan ligesom ind i den højstemte patos, eller hvad skal man sige, højskole retorikken der, og det er helt klart også et mål for de her, der går ind i det, ikke? At det her med at altså det her med at åbne landet op for at rejse ud og se landet, det er simpelthen en del af sådan en hver god danskers dannelse, og i øvrigt også noget, vi gerne vil vise frem for de udenlandsturister. Og så er det jo ikke lige meget, hvad man viser frem.
Nej, det er klart. Det er klart. Så skal man jo tænke over sin branding, ikke?
Ja.
Altså, hvad er det så, hvis man sådan kan kode det helt ned, vi så gerne vil vise frem her i den her periode?
Jamen, det er det her romantiske... Altså, når vi er i starten af 1900-tallet, så er det, det traditionelle og romantiske Danmark. Så det er det her, landskaber, hvor man, hvor man egentlig har den her ret klare opfattelse af det pittoreske Øst-Danmark, Sjælland og Fyn og Øerne, og så et voldsommere... Vestjylland,
ja.
Så er det, at vi har en lange, en gammel historie, oldtidshøje og oldtidsminder. Det er også her, vi får de her lokalhistoriske museer, gamle købsteder og så videre, domkirker, den slags gamle borge og sådan noget, og så også vores, kultur i sådan en bred forstand, altså sådan noget som folkedragter og den her slags er også på turistplakaten på det her tidspunkt.
Og vi har været inde på det her med, at der er jo den her turismetræthed, sådan nærmest fra starten, i hvert fald i forhold til tyskerne.
Ja.
Hvad med os danskere i den her tid? Er vi sådan bevidste om os selv som en turistgruppe, der også kan være måske ikke sådan helt fin i kanten ude i udlandet, eller...?
Altså, hvordan man sådan selv påvirker, det er jo svært at svare. Der er jo sjældent nogen, der ligesom selv peger på sig selv og siger, at man, at man kommer og ødelægger det sted. Men man er i hvert fald opmærksom på de farer eller de problemer, som turismen kan føre med sig, nemlig naturødelæggelser af forskellige slags, og i den tidlige danske turistforening, der nu er vi før første verdenskrig, altså, der var man meget nært samarbejde med Naturfredningsforeningen, og det var simpelthen et mål for turistforeningen, at man skulle være med til at beskytte de danske naturværdier.
Ja.
Så på den måde, det andet er måske sådan lidt mere en senere udvikling, hvor man måske også, det er måske også noget med... når man bliver mere erfaren rejsende, hvor man sådan ligesom får forskellige måder at rejse på til forskellige tidspunkter.
Ja. En selvbevidsthed som turist. Nu hopper vi videre til den sidste destination her på dagens rejse, for vi skal dykke endnu længere ned i det her med den første halvdel af 1900-tallet, mere specifikt turismen fra 30'erne til 60'erne, og herefter så fra 60'erne og frem til i dag. Her i dagens Kraniebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram, der sender vi lige nu live om turistlandet Danmark. Og vores turguide her i studiet, det er Michael Frausing, historiker ved Dansk Center for Byhistorie i Den Gamle By i Aarhus og forfatter til bogen Turistlandet fra serien 100 Danmarks Historier. Og husk nu, hvis du har et spørgsmål eller en kommentar, så skriver du bare ind til os på 1424. Start sms'en med R4, et mellemrum og så din besked. Ja, og Michael, vi skal lige her, altså, fordi den skal vi simpelthen nå at have med. Der findes jo nærmest ikke noget mere ikonisk, når det kommer til dansk turisme, end hele Danmarks lille havfrue. Men altså, hvornår og hvordan udvikler hun sig til at blive det her sådan alt overskyggende turistsymbol jo nærmest?
Ja, det er jo ligesom blevet ansigtet på dansk turisme, og er jo også i sådan, internationale undersøgelser jo jævnligt, altså et af de mest genkendte turistikoner i hele verden, dermed også nogle gange ligesom bliver udråbt til at være et af de største turistfælder, eller overvurderede turistfælder i sådan forskellige internationale undersøgelser. Det er helt klart, billedet på dansk turisme. Og hvordan det skete, det er sådan set ikke sådan helt lige til i virkeligheden. Altså selve skulpturen er jo opstillet i 1913 på lange linjer og var en gave fra Carl Jacobsen fra Carlsberg til Københavns Kommune og udformet af billedkunstneren Edvard Eriksen efter at han var blevet meget begejstret for en bestemt balletdanserinde, der dansede balletten Den Lille Havfru på Det Kongelige Teater. Der kan man sige, der er jo mange skulpturer i København, og de fleste af dem er jo ikke nogen, man sådan ligesom kan sætte navn eller billede på. Og sådan går det egentlig også med Den Lille Havfru i starten. Der er ikke sådan den voldsomt store interesse for det, og hvis man kigger i turistbrosyre i 1920'erne og turistkort, der bliver også udgivet sådan nogle turistkort over de ting, man skal se, så er Den Lille Havfru ikke nævnt. Der er fundet et kort, hvor der er nævnt, at der er en kiosk ved Lange Linje, lige præcis der, hvor Den Lille Havfru står, men Den Lille Havfru selv er faktisk ikke nævnt. Så det er ikke noget, man sådan... hvad skal man sige, markedsfører, på nogen bestemt måde. Og så lige pludselig, så i 1930'erne, så kan vi se, at den sådan set er over det hele. Og det er jo sådan lidt, hvor det her sker, men det falder i hvert fald sammen med, at man begynder at fortælle nogle nye historier om Danmark i den internationale, altså hvad skal man sige, hvad hedder det, markedsføring. Omkring 1935, der vil man gerne væk fra nogle af de her sådan lidt gammeldags, 1800-talsagtige, det synes man er blevet for gammeldags. Der er også kommet en ny regering, en socialdemokratisk regering, og man laver så et udvalgsarbejde med den, som udgiver en rapport med den fantastiske titel, Udvalget for turistpropaganda i udlandet.
Det er en god titel.
Ja. Og de vil ligesom gerne markedsføre Danmark i udlandet, og en af de ting, det er, at de har læst alle de internationale pressebyråer, hvad de skriver om Danmark, og især hvad de skriver om København, og der skriver de ligesom frem med en vis forbløffelse, kan man faktisk mærke, at det ser ud til, at de udenlandske turister, de foretrækker Tivoli frem for Glyptoteket, og Den Lille Havfru frem for Nationalmuseet, altså alle de her klassiske historier, man ville fortælle, det her med, at Danmark var en kulturnation, og som også havde kunst og fine gamle ting, altså som man havde skrevet ind i det før. Men de journalister, der besøger København, de går i Tivoli og på Strøget og ud til Den Lille Havfru osv. Og det kunne jo godt være, at man skulle tage og slå lidt mere på det.
Ja, så der begynder nogle kommercielle interesser sådan at snige sig mere og mere ind i forhold til det her dannelsesideal. Det ryger sig i baggrunden. Er
det det kan man sige, eller i hvert fald nogle nye historier, men altså det er helt klart, at det er en konflikt i det her udvalg, altså hvor meget man ligesom faktisk skal slå på den ene eller på den anden historie. Og vi får måske også en form for arbejdsdeling, hvor man siger, jamen det her dannelsesprojekt, det er noget, der er henvendt til danskerne. Altså at vi får en, hvad skal man sige, indenlandsk turisme, som skal sørge netop for ungdommens fædrelandskærlighed, altså lave skolerejser og camping og cykelture og sådan noget der, for at vi alle sammen kan blive gode danskere og lære om det her, der er vigtigt. Hvorimod, når vi henvender os til udlændinge, så skal vi ligesom fortælle de her gode historier.
Ja.
Men det kan man jo også bruge, fordi den her, så begynder man så at fortælle den her historie om Danmark som, hvad skal man sige, verdensmester i social velfærd. Altså det skriver man direkte i de turistbrosyrer, der kommer ud her i slutningen af 1930'erne, at vi har de mest avancerede social lovgivning i verden. Så det er ligesom det demokratiske, hyggelige, fredelige kongerige. Og der kan man sige, det hyggelige eventyrland langt op mod nord, og der Den Lille Havfru passer perfekt ind i det her billede, fordi man har koblingen til H.C. Andersen, man har den her, hvad skal man sige, yndige figur, som er uskadelig og fredelig, og som ligesom bliver billedet på den her nye socialdemokratiske fortælling om Danmark, kan man sige.
Det der ordet propaganda måske er lidt passende i den sammenhæng, så.
Ja.
Altså, Michael, vi skal lige nå, fordi tiden den er simpelthen allerede ved at løbe. Det gør den jo altid her i Kranjebrud-studiet. Der sker et afgørende skel sådan i løbet af 1960'erne, netop i forhold til den her prioritering mellem dannelsen og så det kommercielle. Vi får nemlig en etablering af det turistråd, vi jo i dag kender som Visit Danmark. Hvad er det så, der sker her? Altså, hvad er det for et skred, vi er ude i?
Ja, altså man kan sige, at det der sker der i den udvikling, jeg lige har beskrevet, det er, at man egentlig, så at sige, får skilt de to opgaver ad, men den stadigvæk er inden for den samme organisation, Turistforeningen for Danmark, og så siger man, de danske turister, de skal stadigvæk opdrages, og de udenlandske turister, de skal flås mest muligt. Og der kan man sige, der den her interne konflikt, der kan være mellem de her to ting, den bliver ligesom ved med at ligge ulme i løbet af 50'erne og 60'erne. Til sidst, så kan bukserne ikke række længere. I 1967, der får man, en helt ny organisation, som hedder Danmarks Turistråd, og der er det indskrevet direkte, at det er en erhvervsdrivende fond, og det er turisme skal opfattes som et erhverv. Og med det formål at tjene mest muligt penge til Danmark. Og der kan man så sige, at de her lokalforeninger og det her dannelsesprojekt som turismen, det bliver hjemløs. Altså lokalforeningerne, de lever sådan set videre, og de lever videre op i 1980'erne og 90'erne. Men de har ikke den her stærke landsdækkende organisation, og man kan sige, måske noget af det her arbejde flytter andre steder hen til naturfredningsforeningerne, til højskoler, til sognerådet, til skolerejser og sådan nogle steder. Men det er ikke, implicit i vores forståelse af turisme. I modsætning til Sverige i øvrigt, hvor man faktisk får den her adskillelse mellem de to opgaver meget, meget tidligere, og derfor har man en meget stærk, sådan indenlandsk tradition for turisme. Så det er turistforeningen, der står for sådan noget vandretur i bjergene, og altså hele det der.
Og Michael, helt kort her til sidst. Når vi så kigger på den her historie i dag, den her glemte historie, altså hvad er hovedpointen, synes du, som vi skal tage med os her i dag?
Jamen, det er jo, at når jeg hører om turisme, så hører jeg jo tit mange af de her konflikter stadigvæk omkring, og jo at jeg synes, vi skal huske på, at der er også en anden side af det her med at rejse og at modtage gæster. Det er ikke kun et spørgsmål om, hvor mange vi kan proppe ind, men jo også, der er også et spørgsmål om, hvad vi vil med de turister, som vi modtager. Hvad er det for nogle historier, vi fortæller om os selv? Hvad er det, hvordan er det, vi skaber den rette balance imellem bevaring og beskyttelse og brug af de steder, hvor mange turister kan vi proppe ind i vores steder for? Fordi man kan sige, og det er jo nogle konflikter, som ofte kommer op. Altså netop, at turisterne kommer jo for at, opleve, også for at opleve Danmark, men der er jo den her dilemma med, at man jo så også kan risikere det her med, at man kommer til at ødelægge det sted, man er. Og der er altså nogle andre idéer om den her balance, når vi kigger tilbage i historien.
Ja, som måske kunne være godt at huske på i dag. Og tiden, den er simpelthen allerede ved at rinde ud her i dagens Kranjebrud. Med i studiet, der har vi altså haft fornøjelsen af Michael Frausing, der er historiker ved Dansk Center for Byhistorie i Den Gamle By i Aarhus og forfatter til bogen Turistlandet fra serien 100 Danmarks historie, og som altså i dag guidede os igennem den glemte historie om turistlandet Danmark. Michael, tusind tak, fordi du ville være med.
Tak, fordi jeg måtte.
Og husk nu, vi sender Kranjebrud alle hverdage her på Radio 4, så hvis du har et spørgsmål eller en idé til et fænomen, vi skal undersøge her i programmet, så skriver du til os på kranjebrud@radio4.dk. På søndag kl. 21.05, der kan du som altid lytte til Kranjebrud highlights fra ugen, der gik, og på mandag kl. 12.10, der løfter min kollega Ditte Maj Gregersen op for slørets hemmeligheder, når hun blandt andet undersøger, hvordan vi har brugt det her i Vesten gennem tiden, både til hverdag, fest og i sorg. Og vi slutter af med endnu en bid af Lulu Ziegler's klassiker Den Sidste Turist i Europa. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og med her i studiet, der har jeg også haft min kollega Kasper Friis.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.
Jeg er kommet for at møde mit Europa og den gamle verden, som engang var min. Jeg er kommet for at se, om det er sandhed, at det nu kun er en rygende ruin. Jeg var længe borte, alt for længe borte. Fra det fjerne kun jeg hørte brag og skrig. Jeg vil ikke tro, at alt nu er ruiner. Kun en gold arena for...